ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ዳንሻን ሕሙራን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወፍሪ ክብሉ ዝፀውዕዎም ምግሃታት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ኣሎ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ይገልፁ። ቅትለት፣ ንብረት ምውራርን ምንዳድን፣ ብኣልማማ ምእሳር፣ ምንክልባት፣ ሃላዋት ምጥፋእን ዝሓወሰ እዩ ዝግፍዒ ክብሉ እውን ነበርቲ ከተማ ዳንሻ ይዛረቡ። እዚ ብፍሉይ ሓይሊ ሚሊሽያን ክልል ኣምሓራን ክፍፀም ከሎ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን እናረኣየ ክረዳኣና ኣይከኣለን እውን ይብሉ። ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ከተማ ዳንሻ ግን ነዚ ኩሉ ክስታት ነፂጎም ኣለው። ካብ ካልኦት ሰበስልጣናት ክልልን ኤታማዦር ሹም መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን። ኮሚሽነር መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ብዛዕባ ዝተባሃለ ግፍዕታት ኣይፈለጥናን ግን ክንምርምሮ ኢና ኢሎም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ። ሰማዕትና እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተካየደ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቪኦኤ ዘዘራረባ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ኣጋጢሙ ዝበለቶ ኩነታት ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
ተማሊ 11 መኪና ሲዶም
ካብ ተከዙ 11 መኪና
ናይ ፅዕነት 11 መኪና ወሲዶሞ
መን ይወሳሊ
ከም ከተማ እም በቃ ዝባን ፅዕነት ቆልዓ ይኹን ሰበይቲ ይኹን ካብ ውሽጦም መንግስቲ ኣረፍተኛ ተወሰኑ ሳሌ መስሪቶና እስር ቤት ይመስለኒ በቃ ወሲዶሞ
ናበይም ወሲዶሞ
ተከዘ ዝበሃል ድንበር ኢሎም ወሲዶሞ ናይ ሸረ ድንበር
ኣባሪሮሞ ማለት ድዩ
ኦ ስነባሪ እኮ ከዚ ናይ ናይ ሎ ሓደ ቤት ምርትታትዩ ነይሩ ካብኡዘን መኪና ምፅኦም ወሲዶሞ ምንም ነገር የብሎም ንዜካ ፌስታል ክደውንቶ ቶም መካይን እውን ነይሮም መካይን እውን ይፍቀደኩም ተባሂሎ ንኒዋርሲ ነበሮም ጥርሖም ከይደ ኣሲረ ነይረ ያ
ታይሎም ኣሲሮም ከይ
ሳርያልስኪ ተባሂለ ነይረ ካንፈትሾም 6-7 ጊዜ ግን ቀየለን ንስፋኒ ተቻም ለምኦን የለን በር መቕታን ነይሩ እዩ
ትፈልጡ እዮም ዝተቃትሉ ኣለው
ኣብዚ ከተማ ዝነብሩ ሰብ ነጋዴ ሓደ ክልተ መኪና ሽፈር
ስሞም ትፈልጡ እዮም ዶ?
ሓደ ሃይለ ስላሴ ዝበሃል ብዓዲስኳን ተስፋይ ዝበሃል ብዓዲስኳን ሓደ እውን ብዓዲስ ከይፈል
ብምንታይ እዮም ቀቲሎም ኣብ ገዝኡ ድዩ
ኣውፅኦም እዮም ተሓደ ብደጀራ ድ ዝዛኢልዎ ነይሮም ኣነ ኮባዓ ነይረኹን ዘይርዘዮ ብደጀራ እዮም ከምዘልዕል ወሳሽ ከም ካልኦቶም ግን ብኪ
ስራሕ እዚ ከመይ ስምዓክ እዩ
ፅቡቅ ኣይኮነን በቃ ኣነ እውን ስመክ ክበልፀን ገለ ኣይደልን ፅቡቅ ኣይኮነን በቃ ዝብለካ ስወስና ነገር የብለን መቕታል ኣሎ ክሰብ ኣብ እስር ቤት እውን ቀደም ምሳይ ተኣሰሩ ክልተ ኣውቶቡስ ጤኖም ወሲዶሞ ናብ እዮም ዝበሃል ነገር ሓንሳብ ዳባስ ይብልዎም ሓንሳብ ጎንደር ይብሉ ቆልዕቶም በቲኖም ተኣሰሩ ሰባት ኣለው ንብረት ተዘሪፉ እዩ ምንም ነገር የለን ናይዞም ኣካል ጉድኣት ዝነበሮም ድርጅን እውን ብምሉኡ ንብረት ተዘሪፉ ገዛውቶም ተቃፂሉ ኣዝመራ ዝኽውኖ ተስኢሉ ዝሞቱ ሰባት መዓትዮም ኣዞም ናይ ተጋደርቲ እዩ ምብሰባሳት ኣሎ እዩ ዘለካ መማረፂ ንዓ ምስልካ ምንባር ዝኾነ ውያላ ተጠቂሙካ ዋላ ተቀተልካ ምንም ዋስትና ኢልካ
እቲ ክልተ መኪና ዝበልኩ እዮም ከናበዮም ወሲዶሞ
መጀመርያ ክልተ መኪና ጎንደር እዮም ዝብልዎም ተጋደድቲ ነበር መብዛሕቶም እዮም ምሳና ዝነበሩ ድማ ኣብ እስር ቤት ሽፈራት ኣለዎም መሳርያ ረኪቦም ናሎ ሆይሎም መፅኦም እዮም መሳርያ ካብ ኢዶም ኣብ ቴሌ ዝነበሩ ጥቀተሉ ዋርድያታት ኣለው በቃ ንገዛካ ክመፅኡ ንገዛውቲ ሰይሩ መሳርያ ተረኸ ፅቡቅ ተዘይ ኮይኑ ናይ ገዛ ቁሑትካ ዘሪፍካ ምካድ እዩ ነይሩ ግደፍ ዝብል መከላከያ የለን ግደፍ ዝብል ፀጥታ ኣካል የለን በቃ ሶ ኢልካ ንብረትካ እናተዘረፈ ንሳ ሂወትካ ጥራሕ ምህዳን እዩ እምበር ካሊእ ኣማራጭ ከይነበረን ሕጂ እውን እንተኾነ መብዛሕቲ ፅጉራ ኣተዓዲ ዝነብር የለን ወፂኡ መብዛሕቲ ሕጂ ተከዘደብርዮምም ዘለዉ እውን ሓራሳት ጥኑሳት ኣዲቆልዑ እንድ ኣትዮም ደኣትውን ዝፍለጥ ጉዳይ የለን መዓት ፀገማት ይወፅሕ ዘሎ እቶም ተከዘ ዝተደብረዩ ሰባት ብማይ ፅምእን ብሰንኪ ትራንስፖርት ምስኣንን ግን ኣፍትሩኦም ገብርዮሞም ተባሂሉ ኣሎ ትማልን ምንታይ ሞዒሎም ኣይፍለጥን ንኣም ግን ለምን ኢልኩም ካብ ዝወፅሕሎም ፅቡቅ እዩ እምበር ኣብቲ ከተማ ናይ ትግራዋይ ሰብ ኣይትረክብን ዘድልዮም ሰብ ምሸት ኣቲኖም 150 ሰብ ኣካባቢኦም ዝብልዎም ናብ ፖሊስ ጣያእስዮም መሪፆም ባዕሎም ናይ ተዓዲ ሰብ ደው ኢሎም ካብቲ ዝኸድ ሰብ መሪፆም ጠቂሞም እዮም ትገሌ መውፅኦሞም መንግስቲ ሰራሕተኛ ለይሎም ፈልዮም ኣነ ባዕደት ካደልኤም በረ ኣስጨጋሪ መብስባት እዩ ዘሎ መካይን ኩሉ ተመንጢሎም እናሰርሓ ማእኸል ከተማ በዕሉ ምኒባሳት ዘለዎም ቆልዑ መኪናና እንትበልዎም ተጠይቀ ሰብ የለን
ሕዚ እቲ ከተማ መን እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ
ዘሎም ኣነ ክሮም በዓል ይርዎም ክሮም ግርማ እዩ ስልጠና ድማ ካብቶም ንትህዝቢ ዝሰድዎም ዝነበሩ ሰባት ሓደ ንስ እዩ ነይሩ ኣብ ምንታይ ጢሕዎም ኣመኢሎም እንታይ ምን ተቐባሊዮም ተሓቶ ትፈሊኹም
እንታይ ሓላፍነቱ ትፈልጡ እዮ ዶ
ካፍቶም ወጥም ነይሮም ሕጂ ደስ እም ዝመፅ ሰባት እዩ ምስኦም ሓላፍነት ዝኾነ ንግሳና ምሓረአዮም እንፅኦሞም ካልእ ዝሕልወካ የለ ብየ ሃይሊ ዝመለ መከላከያ ምንም ነገር ኢደእታውነት የልፍካ ሕጂ እንታይ ትገብሩለኹም እንታይ ትቀትምለኹም እንታይ ትሳፍትኖም ዝብል የብሉ በቃጠኒአና ንሕና ማእኸል ሜዳ መሲልና ንሕና ውን ባዓል ትዳር የብሉ መውፂና ስኢልና ንባዕል ሕ
እዛ ናይ ዓይኒ ምስክር ካብ ከተማ ዳንሻ ወፂያ ናብ ሱዳን ንምእታው ኣብዝ ፈተነትሉ እዋን ሕግታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰባት ናብ ሱዳን ከየኣቱ ምስከልከልዋ ድሕሪ ተደጋጋሚ ፈተነ ግን ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ኣትያ ትርከብ ካልእ ዘዘራረብክዎ ኣብ እዋን 17 ዓመት ዕጣዊ ቃልሲ ሕወሓት ተጋላላይ ዝነበረን ሽዑ ኣብ ቃልሲ ብዘጋጠሞ መቁሰልቲ ሓደ ኢሉ ዝሰኣነን እዩ መንግስቲ ንዞም ተጋደልቲ ኣብ ዳንሻ ካብ ዝጣየሾም ሰለስተ መንደራት ኣብ ኣውሮራ መንደር ካብ 1987 ዓ.ም ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ይነብር ነይሩ ንሱ ኣብቲ ሕርሻ ማእኸል ዝወረደ ብከምዚ ይገልጾ
ዘጋጠመ ናተርኢ ኣለካ ታብቲ ገዛ ወፂና ተፈናቀልና ኢና ኒና ቤትና ከም ዘሎ ተቋሲሉ ገንዘብና ከም ዘሎ ንከፍትና ለ እክልና ለ ኩሉ ተወሪዱ እ በረካ ኢና ኒና ወርሕና ፅ ዓርቢ ማለት ካብ ንወፅ በረካ
ዘሪፎምና ንብረትና ኣቃፂሎሞ ዝበሎም ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ናይ ወልቃይቲ ኣምለስቲ ሚሊሽያን ምዃኖም ይገልፅ ዝውረር ወሪሮም ክወስድዎ ዘይከኣሉ ንብረት ድማ ኣቃፂሎምዎ ይብል ብምውሳኽ
ከም ዘሎ ንብረት ገዛ ከም ዘሎ ዝነበረ እክሊ ይኹን ኣካትሎም ነበረካ እውን ወሪሮማ ዮም ጥሕ ገዛ እውን ቴሌቭዥን የላ ፍርጅ የላ እንታይማ ትለካ ዝውረር ወሪሮማ ዝካፀል ኣካትሎም ተረፍ ዝውረሩ ሓውልት እዮም ኣካትሎም
እቲ ናይ ሕርሻ መንደር ናይ ቀደም ተጋደልቲ ጥራሕ ከም ዝነብሩሉ ብምግላፅ ጠቕላላ በዝሖም እንተዘይፈለጦም እውን ሰለስተ ጣብያታት ምዃኖም ይሕብር ብምስዓብ እውን ከምዚ ይብል
ሰለስተ ጣብያ እ ብሙሉእ ሰለስተ ጣብያ ድማ ተገረላ እዩ እጉሪ ቆራፅ ኢዱ ቆራፅ እጉሪ ሽባ ኢዱ ሽባ ይኹን ብመብዛሕ
ካብዚ ተገለፀ ዕንወት ንብረት ብተወሳኺ ንሱ ዝፈልጦም 6 ዝተቃትሉ ሰባትን ካልኦት ሰለስተ ድማ ዝቆሰሉን ከም ዝፈልጥ ይገልፅ እቶም ካልኦት ጉድኣት ክሃድሞ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ዝተቀትሉ እውን ይሕብር ናይቶም ዝተቀትሉ ሰባት ኣሽማት ትፈልጦም ዶ ኢለ ሓቲተዮ ንሱ ብምምላት ተስፋይ ተኽሉ ኣባይ በርሀ ጃማይካ ገሬ በርሀ ገረንቺኤል ክብል ይዝርዝር ናይቶም ቁስላት እውን ከምኡ ዘርዚሩ ኣሎ ቁፅሮም ዘይፈልጦም ተጋደልቲ ዝነበሩ ካብቲ ከባቢ ብሰለስተ ዙር ተኣሲሮም ናብ ጎንደር ከም ዝተወሰዱን ካብ ጎንደር ዝተመለሰ ግን ከምዘይረኣየን ይሕብር ምስ 4 ኣባላት ስድሩ ፈቐዶ በረኻ ከባቢ ሕማራ ብጥሜት እናተሰቃየ ዝበፅሐሎም ስኢኖም ፈቐዶ ከርተት ይብሉ ከም ዘለዉ ይዛረብ ትግራዋይ ንምጥፋእ እናተሰርሐ እውን እዩ ይብል ብምውሳኽ
ነዚ ኣብ ዳንሻ ምስሪ ጠቕላላ ዘርእ ትግራይ ኣጥፍ እያ ካልእየላ ተዛረባይ ትግርኛ ከም ዘርእ ትግራይ ምጥፋ እዩ ክዶም እዚ ክሳዓዩ እውን ትግርኛ ተዛረባይ ኣፀተወ እዩ ኣባርርማ እዩ እዚ ስ መሬት ኣምሓራ እመር መሬት ትግራይ ከነለቀቁ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳንሻ ማለት መንደረብሮ
ናብ ሱዳን ዘእቱ መንገዲ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ስለዝተዓፀወ ናብ ትግራይ ንምምላስ እንተደለየ እውን መንገዲ ከም ዝሰኣነ ይገልፅ ኣሳት 500 ዝኾኑ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ኣብ ከባቢ ሑማራ ተበቲኖም ኣብ ዝለዓለ ፀገም ከም ዘለዉ እውን ወሲኹ ይገልፅ ዝሓመሙ ህፃናትን ኣብ በረኻ ዝወለዳ ደቂ ኣንስትዮን ጥኑሳትን ከምኡ እውን ብሕማም ጥሜትን ፅምኢ ማይ ንዝሳቀዩ ስለ ዘለዉ ንማሕበረሰብ ዓለም ጥርዓ ናብ ስፍልና ይብል ኣብ ከተማ ዳንሻ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ቅትለት ምንክልባት ማእሰርትን ምብራርን ብዝምልከት ንግዜያዊ ከንቲባ ከተማ ዳንሻ ኣቶ ሱልጣን ኣድማሱ ኣዘራሪበዮ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ዳንሻ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ቅትለት ንምኹናን ነበርትታ ከተማ ንሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ከም ዝነበሩ ሓቢሩ ንሱ ኣብ ትሕቲ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረት ዳንሻ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመን ትመሓዳደር ኣላ ኢለ ሓቲተዮ ነይረ
ማንነት ኣስፈላጊ ኣማራ ከፍተኛ ኣመራሮች እነሱ አሁን እየደገፉና ሰላሙን እያስከበሩ ያለው በማንነት ኣስፈላጊ ሸራዊት ና ልዩ ሃይል መከላከያ ብቻ ነው ያለው እዛ አካባቢ
ናይ መንነት ኣምላኪ ብላዕለዎት መራሕቲ ክልል ኣምሓራ እናሓገዙና ሰላም እናኽበሩን ሕዚ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኣምላሲ መንነትን ፍሉይ ሓይልን ምክልኻልን እዩ ዘሎ እዩ ዝበለ ንግዜኡ እናተሓባበሩ ክፀንዑ በቲ ህዝቢ ምክትል ከንቲባ ክኸውን ከም ዝተመረፀ እውን ይገልፅ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍፀማሎ ብዛዕባ ዝተብሃለ ተሓቲቱ ከምዚ ይብል
ኣያዛቸው እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ እየኖሩ ነው ኣብዛኛው ንክክ የነበረው የነሱ ኣመራር የነበረው ኣጠቃላይ ወጥቶ ሂዷል ሰላማዊ ሰው የነበረው ግን እንደ ማንም የሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ኣጠቃላይ ማለት ነው እየኖረ ነው ምንም የደረሰበት ነገር የለን
ኣታሓሕዞኦም ከምቲ ካልእ ማሕበረሰብ ይነብሩ እዮም ዘለዉ መብዛሕትኦም ምስ ሕወሓት ርክብ ዝነበሮም ብሓፈሻ ወፂኦም ክከይዶም ኣለዉ ሰላማዊ ሰብ ዝነበረ ግን ከም ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ይነብሩ እዮም ዘለዉ ዝወረዶም ነገር የለን ብሰላም ይነብር እዩ ዘሎ በለ ንሱ ኣበይ ትምህርቲ ኣዕቂቦም ዝነበሩ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ብ11 ናይ ጥዕነት መኪና ተፃዒኖም ናብ ሩባ ተከዘው ወሰን ትግራይ ተወሲዶም ብዛዕባ ዝተባሃሉን ክባረሩ ካብ ዘተሓባበሩ እውን ንስኻ ሓደ ኢኻ ተባሂልካ ኣለኻ ተባሂሉ ተሓቲቱ እውን ከምዚ ይመለስ።
ኣነ ስለዚ ማውቀ ነገር የለኝም። እኔ እንደዛ አይነት የተደረገ ነገር የለም። እየኖሩ ነው እኛ ጋር ዳንሻ እየኖሩ ነው ያሉት። እንደዛ አስተባብረን እኛ ያወጣነው ነገር ግን ምንም ነገር የለም።
ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ የብለየን። ኣነ ከምዚ አይነት ዝተገብረ ነገር የለን። ኣብ ዳንሻ ምሳና ይነብሩ እዮም ዘለው። ንሕና ኣተሓቢርና ዘውጣናዮም ዋላ ሓደ ነገር የለን እዩ ዝበለ። ብዙሕ በለካት ለክዓካ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ ድላዩ ክንቀሳቀስ ይኽእል እዩ ኢሉ ወሲኹ። እቶም ነበርቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት በደል ይፍፀም ከም ዘሎ ዝተዛረብዎ ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘፃልእ የብልናን እውን ኢሉ ኣቶ ስልጣን ተቃቲሎምን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ሰባት ተሓቲቱ እውን ባዕሎም ኣቃፂሎም ቀቲሎምዎም ዝኸዱ ኣለው ምስ በለ
ባዳና የሚባል አካባቢ የነበሩ ገበሬዎችን ቤታቸውን አካፍለው ገለዋቸው ይሄዳል። በዚህ በእኛ በኩል ግን አንድ ሰው አልተገደለም፣ አልታሰረም፣ ምንም ችግር አልደረሰበትም።
እምባዳ ላይ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝነብሩ ሓረሶት ገዛውቶም ኣቃፂሎም ቀቲሎሞም ዝኸዱ ኣለው። ብወገና ግን ዋላ ሓደ ሰብ ኣይተኣሰረን ዋላ ሓደ ሰብ ፀገም ኣይወረዶን በለ ንሱ። ብዛዕባ እቲ ክሲ መልሲ ንምርካብ ናብ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ስንታዮ ተደጋጋሚ ስልክ ደዊነ ከምዘይስምዖም ምስ ገለፁለይ ተዓፅዩ መሊሰ ተደወልኩ እውን ኣይተመለሰን። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ በደል ዝበልዎ እናተፈፀመ ተመልከቲ ነይሮም ንዝብል ክሲ ንጠቕላሊ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ናብ ኢድስልኮም ደዊለ ኣይተመለሰን። መልሲ ምስ ረኸብና ክነቅርበልኩም ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጦ እንተኮይኑ ንዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ሓቲትዮም ነይረ። ንሶም ናቶም ጉጅለ ንጉዳይ ማይክ ሃድራ ንምምርማር ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቂሱ ኣብ ዳንሻ ድማ በፂሑ ከም ዝነበረ ብምሕባር ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ግን ከምዘይሰምዐ ሓቢሮም። ንሕና ኣብኡ ነይርና ግን ኣይሰማዕናን፣ ዝበፅሐና ሪፖርት እውን የለን ክብሉ መሊሶም። ሰብኣዊ መግሃሲ ይፍፀማሎ ብዝብሉ ወገናት ዝተዘርዘሩ ጉዳያት ኣዝዮም ዘሰምዱን ዘተሓሳስቡን እዮም ምስ በሉ ድሕሪ ሕዚ ንምክትታል ንደሊ ኢና፣ ንሕና ብናይ ባዕልና መንገዲ ክነፃርዮ ኢና፣ ሰባት ናብቲ ቦታ ሊኢኽና ክንምርምሮ ኢና ኢሎም ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብስልኪ ኣብ ዝሃቡ ንርኢቶ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።